Xəlim burdan gəbramız. Rusiya təşqişlər vaziri Sergey Lavrov İtaliyanın Mediaset telekompaniyasına bergən intervyusunda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy yahudi bolsa, onu qanday qılıb millətçilik qılışda ayblash mümkünligi haqqındakı savolga javoban Adolf Hitlerdə ham yahudi qonu bor edi deyə cavab verdi. U Zelenskiy agar u yahudi bo'lsa, ularda qanday millatchilik bo'lishi mumkin degan faktni ilgari suradi. Men adashayotgan bo'lishi mumkin, lekin Gitlerda ham yahudi xoni bor edi. Bu mutlaqo hech narsani anglatmaydi. Dono yahudi xalqining aytishicha, eng ashaddiy antisemitlar odatda yahudilardir degan Lavrov. Haaretz nashrining yozishicha, Isroil tashqi ishlar vaziri Yair Lapid Lavrovning so'zlariga munosabat bildirib, uni kechirilmas g'azablantiruvchi va qo'pol tarixiy xato deb atagan. Gitlerni yahudi deyish yahudilar o'zini o'zi o'ldirdi deganiga o'xshaydi. Natsistlar yahudilarni quvg'in qilishdi. Faqat natsistlar yahudi xalqini muntazam ravishda yo'q qilishdi degan vazir. Lapidga ko'ra, Isroil Lavrovdan kechirim so'rashni kutmoqda va Rossiya elchisini tashqi ishlar vazirligiga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirining so'zlarini boshqa isroillik siyosatchilar va jamoat tashkilotlari, jumladan Yad Vashem, Holokost yodgorligi raisi Dani Dayan ham qoralab, Lavrov Gitler yahudi bo'lgan degan mutlaqo yolg'on da'vo bilan qurbonlarni jinoyatchiga aylantirganiga e'tibor qaratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.